9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Sindikati i poslodavci i dalje različito o izmenama zakona o radu. Azilanti privremeno u Obrenovačkom hotelu posle protesta meštana. U Viljnu su samit Evropske unije o istočnom partnerstvu. Počinje festival autorskog filma. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde sa Makabijem, Partizan sa Nanterom. U Nišu 1, Beogradu, Kragujevcu 0, Novom Sadu minus 1, Sjenici minus 6 stepeni. Tokom dana bez snega, temperatura do 4 stepena.
Celodnevni problem sa oko 80 azilanata iz Afganistana, Pakistana i drugih država okončan je kasno sinoć tako što su privremeno smešteni u hotel Obrenovac. Prethodno su meštani sela Ušće blokirali raskrsnicu na domak termoelektrane Nikola Tesla, ne dozvoljavajući da grupa azilanata bude smeštena u barakama. Oni su najavili radikalne proteste, a jedna od baraka sinoć je i zapaljena. Državni sekretar u Ministarstvu policije Vladimir Božović izjavio je da je smeštaj u hotel bilo jedino moguće rešenje kako bi se azilanti koji su ceo dan proveli u autobusu sklonili sa hladnoće.
U konsultacijama sa premijerom i prvim potpredsjednikom vlade, gospodinom Vučićem, doneta je odluka da se tražioci azila smeste u ovaj objekat ovde u Obrenovcu, uz podršku naravno i opštine Obrenovac i direktora hotela. Mi iz policije smo asistirali da se to sve obavi na jedan dostojanstven, bezbedan način.
Građani se protive vladinoj odluci da azilante smesti u radničke barake jer se, kako kažu, plaše za svoju i bezbednost svoje dece. Barake u Obrenovcu i ranije su služile za smeštaj izbeglica i azilanata, kaže za Vesti u 9 portparolka Komesarijata za izbeglice Jelena Marić.
U ovom trenutku centar u Bogovođi smešta oko 165 ljudi, centar u Banjikovidači oko 97 ljudi, dodatan broj ljudi je smešten po privatnim kućama još oko njih 100 do 150. Sa ulaskom tražilaca azila u barake u Obrenovcu bi problem trebao da bude kompletno rešen, a da bi se on trajno i održivo rešio, neophodno je otvaranje još jednog centra za azil. Mi nismo zemlja destinacije i niko ne treba da se boji da će svi ti ljudi ostati ovde, narušiti nečiju bezbednost ili uzeti nečiji posao. Oni su samo u prolazu i idu ka nekim zemljama krajnje destinacije. Sada imamo dolaske iz Sirije i Somalije, znači ljudi koji su vrlo životno ugroženi zbog ratnih dešavanja.
O trajnom smeštaju azilanata biće reči i na današnjoj sednici Vlade Srbije.
Pošto su pojedini sindikati zatražili smenu ministra privrede Saša Radulovića zbog, kako tvrde, loših mera koje je predložio za preduzeća u restrukturiranju i zbog izmena zakona o radu, radno zakonodavstvo će još jednom biti tema razgovora ministra, sindikata i poslodavaca. Kako sada stvari stoje, poslodavci su uglavnom zadovoljni, a sindikati tvrde da predstoje lakše otpuštanja. Iako ocenjuje da je potreban novi zakon o radu, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić kaže za Vesti u 9 da predložene izmene ne idu u prilog radnicima.
Sve izmene idu preko leđa radnika, od lakšeg otpuštanja do kažnjavanja. Mislim da je osnovni cilj ovog izmjena i dopuna zakona da se na mala vrata uvede fleksibilni oblik zapošljavanja kao dominantan i to kroz produžetak vremena trajanja rada na određeno vreme. Izmjene nisu dobre, način donošenja ovog zakona je potpuno neprimeren. Ja sam dugo u ovom poslu, ali nisam imala slučaj da Ministarstvo privrede potencira i gura izmene zakona o radu, a ne resorno ministarstvo, dakle Ministarstvo rada i socijalne politike.
Poslodavci kažu da su izmene zakona o radu u skladu sa zakonima Evropske unije. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže za Vesti u 9 da će se time rešiti problem onih koji rade na crno.
Ono što je uočljivo i što ima najviše primedbi od strane sindikata, to su određeni fleksibilni načini rada, koje u principu pretpostavlja se da će povećati broj zaposlenih. Mada mi u Uniji poslodavaca smatramo neće oni da povećaju zaista broj zaposlenih. Samo će one koji sada rade na crno prevesti u one zaposlene koji imaju na određen način prijavu tog zapošljavanja. Kako će to tačno izgleda, opet zavisi od i nekih kasnijih podzakonskih rešenja, ali mi ne smatramo da će to da omogući lakše otpuštanje radnika.
Podsećamo, nedavno su dva reprezentativna sindikata, Savez samostalnih sindikata i Nezavisnost, privremeno napustili radnu grupu za izradu novog zakona o radu.
Srpski vozači, po svemu sudeći, neće se obradovati previše novoj godini, jer nas u prvim danima 2014. očekuje uvođenje novih državnih taksi koje će se obračunavati po litri goriva. Po zakonu o akcizama sleduje nam novo usklađivanje, pa će akcize biti više za oko 5 dinara.
Dobra vest je da struja neće imati novu cenu, ali oni koji je ne plaćaju gotovo sigurno će ostati u mraku. Na spisku za isključenje gotovo 70.000 neplatiša, koliko ih ima među građanima i privredom, a samo u Beogradu bez struje svakog dana ostane bar 200 potrošača. U subotu ističe rok za potpisivanje sporazuma o reprogramu duga, a da li su se dužnici odazvali na apele EDB-a, sa Željkom Markovićem, direktorom Direkcije za distribuciju struje u tom preduzeću, razgovarala je Nikolina Trivunović.
Imate li podatke koliko novca je naplaćeno u ovom krugu reprograma ili koliko ljudi se odlučilo da na ovaj način izmiri dug?
Naravno, pratimo to na dnevnoj osnovi. Ukupno 205.000 kupaca se obratilo i isklopilo reprogram. E, ono što je zanimljivo za ovaj reprogram jeste da je 94% domaćinstava sklopilo reprogram do 24 rate, dakle izostalo je opet sklapanje reprograma od strane onih najvećih dužnika. Samo 12.000 reprograma smo sklopili na period više od dve godine, a što se tiče domaćinstava, na onaj najduži period od 10 godina, odnosno 120 rata, svega 200 dužnika se javilo.
Šta će biti sa tim ljudima koji se ogluše i sada za ovu priliku i ne plate svoj dug?
Dakle, svi kupci koji ne sklope reprogram do kraja ove nedelje ulaze u postupak prinudne naplate. Pritom, ukoliko se naplata ne izvrši putem izvršitelja, ide se sudskim putem.
To znači da mogu da očekuju i zaplenu imovine?
Naravno, znači i zaplenu imovine.
Grejna sezona nam tek počinje, imamo li mi dovoljno struje, hoće li biti poskupljenja eventualno?
Ja nemam informacije da će doći do poskupljenja električne energije, a što se tiče same grejne sezone sa stanovišta distribucije su na vreme odradile remonte i očekujemo da ćemo imati stabilno i sigurno napajanje tokom zime.
Čuli ste Željka Markovića, direktora Direkcije za distribuciju struje, s njime razgovarala Nikolina Trivunović.
9 sati 8 minuta slušate Radio Beograd 1. Do drugog kruga lokalnih izbora koji bi trebalo da odluče ko će voditi kosovske opštine u naredne 4 godine, ostalo je još 3 dana. Izborna kampanja zvanično je počela u ponedeljak, a u svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra, kao i u severnom delu Kosovske Mitrovice, građanska inicijativa Srpska ide u drugi krug. Kakva su obećanja političara i da li građani planiraju da izađu na izbore i u drugom krugu, pitamo našu novinarku Tanju Vojsić.
Evropska unija, koja je računala da će na ovom samitu moći da potpiše ugovor.
Tanja, jesi tu?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro, nakon manjih tehničkih problema, evo informacije i sa Kosova. Dakle, kao što si ti već rekla, ostalo je samo još 3 dana do održavanja drugog kruga za izbor gradonačelnika u 25 opština na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, 24 opštine, a 25. je Zvečan, gde će na 3 biračka mesta biti ponovljeni izbori. I kako je odlučila Centralna izborna komisija, tu će se uslovno glasanje dozvoliti samo glasačima koji su registrovani na glasačkim listama na ova 3 biračka mesta. Inače, kampanja, dakle, traje samo 5 dana. Otprilike, kandidati za gradonačelnike govore iste stvari koje su govorili i pre 3. to je 17. novembra. Ima tu dosta obećanja, a sami građani kažu da njima više od tih obećanja i izgovorenih velikih reči znači konkretna dela. Ono što bi građane najviše, kako oni kažu, obradovalo je da sve protekne mirno i za sada se čini da će biti tako, zato što su i KFOR i EULEX i KPS, a i OEBS spremili plan za 1. decembar i kažu da neće dozvoliti da dođe do bilo kakvih incidenata. Što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice i Zvečana, po nekim analizama se očekuje nešto veća izlaznost, ali će ona u svakom slučaju biti mnogo manja od one južno od reke Ibar.
Tanja, hvala ti puno. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujsić.
Nemačka želi da nastavi proces proširenja Evropske unije uz striktno poštovanje pravila o pridruživanju. To podrazumeva da Srbija i Kosovo moraju da ispune svoje obaveze, rekao je Knut Fleckenstein, funkcionar Nemačke socijaldemokratske partije. Komentarišući koalicioni dogovor te stranke sa demohrišćanskim blokom kancelarke Angele Merkel o formiranju nove nemačke vlade, Fleckenstein je za list danas rekao da oni zajedno sa partnerima i saveznicima žele da aktivno približe Zapadni Balkan Uniji i NATO-u.
Samit istočnog partnerstva na kome je bilo predviđeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Ukrajine sa Evropskom unijom počinje u Vilnjusu uz učešće 6 bivših sovjetskih republika, javlja Nataša Jokić.
Evropska unija, koja je računala da će na ovom samitu moći da potpiše ugovor o udruživanju sa 4 zemlje, moraće da se zadovolji polovičnim rezultatom. Ugovor će biti potpisan samo sa Gruzijom i Moldavijom, dok su Ukrajina i Jermenija rešile da ostanu vezane za Rusiju. Poraz evropske diplomatije i politike susedstva je očigledan, a Briselu je sada preostalo da ponavlja kako su Kijevu vrata još uvek otvorena i optužuje Moskvu za pritisak na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Janukovič doći će večeras sa samitu u Vilnusu da bi objasnio kakve su mu dalje namere. Očekuje se da će na samitu istočnog partnerstva u Vilnusu do sutra uveče biti potpisana deklaracija koja će sadržati i donekle uvijeno upozorenje Rusiji da se ne meša u poslove susednih zemalja, kao i poziv istočnoevropskim zemljama da se reformišu i približe zapadu.
U vestima u 9 o ostalim događajima u svetu, Srđan Savić.
Sjedinjene Američke Države ponudile su da unište deo sirijskog hemijskog oružja u međunarodnim vodama u Sredozemnom moru. Tako bi bili izbegnuti diplomatski i bezbednosni problemi u slučaju odlaganja hemikalija na teritoriji neke države. Odluku da se nastavi sa planom za uništenje sirijskog oružja doneće Organizacija za zabranu hemijskog oružja koja ima 190 zemalja članica. Za sada se nijedna zemlja nije prijavila da primi i uništi sirijsko hemijsko oružje na svojoj teritoriji. Na Tajlandu, gde danima traju antivladini protesti, premijerka Yingluck Shinawatra ponovo je dobila poverenje u parlamentu. Na ulicama Bangkoka desetine hiljada demonstranata traže njenu ostavku jer misle da je čitava vlada pod kontrolom njenog brata Taksina Shinawatre, bivšeg premijera koji je u egzilu već 7 godina, kako bi izbegao služenje zatvorske kazne. Britanski premijer David Cameron najavio je usvajanje mera kojima bi bila ograničena zagarantovana sloboda kretanja radnika u Evropskoj uniji, navodeći da je takva politika dovela do velikih migracija ljudi iz siromašnijih zemalja Unije. Među predloženim merama je i odredba o deportaciji ako migranti budu uhvaćeni u prošnji, kao i odredba da migranti u prva 3 meseca nezaposlenosti neće dobijati pomoć države.
U vestima 9 ponovo domaće teme, u Beogradskom domu omladine biće održano prvo brzo upoznavanje mladih i predstavnika institucija. Projekat je potekao od mladih koji su okupljeni u građanskoj inicijativi, kaže za vesti u 9 jedan od učesnika Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta.
I zaista nam je veliko zadovoljstvo što ćemo imati priliku da sa, nadam se, velikim brojem mladih ljudi razgovaramo i da ih podstaknemo i objasnimo na koji način mogu da budu aktivni, da pre svega pošaljemo poruku mladim ljudima da se probude kako ne bi prespavali mladost i da ako se ujedine oko korisnih ideja i plemenitih ideja zaista mogu biti značajna snaga koju nijedna administracija neće moći da odoli ili da ih sputava u tome.
Projekcijom italijanskog filma Sveti gra reditelja Gianfranca Rossija u Beogradu počinje 19. festival autorskog filma. Najavljuje Vladimir Đudović.
Sveti gra je dokumentarni film o ljudima koji žive oko autoputa obilaznice prstena oko italijanske prestonice i prvi je dokumentarac u 7 decenija dugoj istoriji venecijanske mostre koji je osvojio Grand Prix Zlatni lav. Već se u Beogradu danima traže karte više i za reprizne projekcije filma Sveti gra. Najverovatnije će biti i otkupljen za redovno bioskopsko prikazivanje, a sam autor Gianfranco Rossi svoje ostvarenje vidi ovako.
In this film,
želeo sam da napravim film koji neće imati klasičnu strukturu. I film zahteva da zapravo publika radi, da publika stvori svoj svet. To je film koji vam ostavlja puno slobode u interpretaciji. I to je za mene bio jedini način da univerzalno govorim o ovom mestu. Na taj način je to mesto više bilo mesto u umu nego mesto u realnosti.
Ove godine festival autorskog filma trajeće jedan dan kraće nego obično, ali u glavnom programu ima 16 dobrih ostvarenja sa svih kontinenta, od kojih se 10 nadmeće za Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Do 3. decembra u 5 beogradskih dvorana publika može vidjeti izbor najboljih ostvarenja, čiji autori osjećaju potrebu da govore o stvarnim problemima sveta na nekomercijalan, pravi umetnički način. Imamo na kraju mogućnost pogleda u stvarni svet oko nas.
Festival pod motom Sarajevo ljubavi moje, na kome će više od 100 učesnika predstaviti savremenu sarajevsku kulturu, počinje u beogradskom Mixer House-u i trajeće do kraja meseca.
A na Beogradskom sajmu biće otvoren Međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expozim. Organizator sajma Dragan Zečević kaže za Vesti u 9 da će i ove godine biti popusta koji su inače obeležje tog okupljanja.
Na ovom sajmu će nastupiti preko 70 kompanija iz tih oblasti, koje će ponuditi svoje popuste na sportsku opremu koja će se kretati od 10 do 70% i turističke aranžmane vezane za zimovanje u godišnje i božićne praznike, gde će se popuste kretati i do 40%. Tržišta Srbije samo na ovom sajmu u ova 4 dana nudi specijalan popust na njihove e-pass vouchere od 10%. Ono što je interesantno to je da smo mi nastavili tradiciju svečanog otvaranja poznatih skijaša. Ove godine će to biti čovek koji je 80. godina bio među prvih 10 skijaša sveta, to je gospodin Petar Popangelov iz Bugarske.
Prvi sneg koji je pao najavio je ne samo skori dolazak zime, nego i početak nove sezone u zimskim turističkim centrima. Da li razmišljaju o zimovanju i skijanju? Nišlije je pitao naš reporter Ozren Rašić.
Hoćete li ove godine na snežne terene, na zimove?
Pa verovatno da hoćemo, pa Kopaonik verovatno.
Može se.
Pa ne drugima kuću tamo, pa ne plaćamo smeštine, hranu kupujemo odavde na svoj tako.
Jel imate zimsku opremu?
Delimično, nešto pozajmljeno od brata, nešto ovako.
Ništa, nema para, ide
ranije. A jeste imali naviku da idete na snežne terene?
Mnogo ranije išao sam na Kopaonik, ali već 20 godina ništa.
Zbog finansijske situacije teško. U nekoj bolji budućnosti.
Pa inače nemam tu praksu, s obzirom da mi baš i ne prija hladnoća, sneg i zima, tako da verovatno ne ove godine.
Nemamo vremena.
A vi?
Ne verujem.
Para ima, vremena nema.
Vremena nema, para ima.
Ove godine ne, sigurno.
Razlog?
Nedostatak novca.
Hvala vam najveće.
Nema čemu.
Anketa o zimskim sportovima bila je uvod u deo emisije u kome objavljamo sportske rezultate. S nama je Slobodan Maletić. Slobodane, o košarkaškoj Euroligi i o fudbalskoj Ligi šampiona.
Jeste, u 7. kolu košarkaške Eurolige Crvena zvezda će u Beogradu o 19 časova igrati protiv Makabija, a 2 sata kasnije u Francuskoj Partizan će se sastati sa Nanterom. Ulazi u halu Pionir biće otvoreni već od 16 časova i 30 minuta, a iz Crvene zvezde apeluju na svoje navijače da ne ubacuju predmete u teren i ne koriste lasere, jer će u suprotnom klub snositi oštre sankcije od Evrolige. Zvezda je najubedljiviji poraz u Evroligi pretrpela upravo od Makabija, dok je Partizan najubedljiviju pobedu zabeležio baš protiv Nantera sa 30 poena razlike. Zvezda je u prethodnih 6 kola ostvarila 2 pobede, Partizan samo 1. Večerašnje utakmice imaju ogromnu važnost u daljoj borbi za plasman u top 16 fazu. A u preostalim utakmicama 5. kola fudbalske lige šampiona Manchester United, Real Madrid i Paris Saint-Germain obezbedili su plasman u osminu finala. Inače, na 8 susreta postignuto je čak 36 golova. U grupi A Manchester United je slavio u Leverkusenu sa 5-0, a to je iskoristio Šahtjor koji je sa pobedom od 4-0 protiv Sosijedada prestigao Nemce na drugom mestu. Kolo pre završetka prve faze takmičenja Manchester United ima 11 bodova, Šahtjor 8, a Leverkusen 7. U grupi B Real Madrid je na svom stadionu bez povređenog Cristiana Ronalda savladao Galatasaray sa 4-1, ostvarivši rekord Lige šampiona sa 30 uzastopnih utakmica u kojima je postigao pogodak. Juventus je hat trikom Artura Vidala došao do prve pobjede u Ligi šampiona. Savladan je Kopenhagen sa 3-1. Real ima 13 bodova, Juventus 6, a Galatasaray i Kopenhagen po 4. U grupi C Paris Saint-Germain Olympiakos 2-1 i u takozvanom srpskom derbiju Anderlecht Benfica 2-3. Parižani imaju 13 bodova, Olympiakos i Benfica po 7. I u grupi D CSKA Bayern 1-3, Manchester City Plzen 4-2. Bayern je ostvario 10. uzastopnu pobjedu u Ligi šampiona, što predstavlja novi rekord. Bayern ima 15 bodova, u osminu finala će i Manchester City sa 12, treći je CSKA sa 3 boda.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto Srbija nema ambasadore u Vašingtonu, Pekingu i Berlinu? Zašto su na ambasadorska mesta po pravilu išli partijski kadrovi? Kada će se naša diplomatija vratiti u ruke profesionalaca? Gosti emisije Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, i bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović. Emisiju vodi Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Temperature u Srbiji ovoga jutra su uglavnom u minusu, u Loznici je minus 3, u Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu i Beogradu 0, u Nišu 1 stepen. Danas oblačno, ali bez snega, temperatura do 4 stepena, u Beogradu oko 3 stepena.
I pre nego što se odjavimo, stiže jedna zanimljiva informacija iz Francuske. Naime, direktor kompanije Peugeot Citroën, Philippe Varenne, kaže da je spreman da se odrekne otpremnine za odlazak u penziju, koja iznosi skoro 21 milion evra. On je to rekao pošto je veliki deo francuske javnosti negodovao zbog ogromne sume koja mu je obećana, uprkos tome što je Peugeot Citroën godinama u ozbiljnim ekonomskim problemima. Vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendi, Aleksandar Radović, Siniša Demijanović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijetan i uspešan dan.